namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Kutuntarang Upachayang Namasami
พระพุทธองค์เคยให้กำลังใจประสาวกสงฆ์ในการตรัสไว้ว่าผู้เคยประมาทในการก่อนแต่กลับไม่ประมาทเป็นผู้สวยงามเป็นผู้สองโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่ผลจากเมฆฉะนั้นแต่พระพุทธองค์ให้กำลังใจเมื่อไหร่พระองค์ก็ไม่เคยตรัสสิ่งที่ไม่เป็นจริงหรือสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้คือในโลกทั่วไปเราบางทีปลอบใจให้กำลังใจก็เรามักจะพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นคนป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นสุดท้ายก็ยังให้ปลอบใจว่าหายคงจะหายฮะทั้งที่รู้ว่าไม่หายอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจชนิดหนึ่งแต่พุทธองค์กล่าวสิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่เป็นไม่สามารถจะพูดได้ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าคนเราเคยเป็นอย่างไรในอดีตทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติก่อนๆไม่ใช่สิ่งจะบังคับอนาคตของเราได้ไม่ถูกกำหนดด้วยสิ่งใดเลยไม่ถูกกำหนดด้วยพรหมลิขิตไม่ถูกกำหนดด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติที่ไหนแต่การที่เราจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวเองก็อยู่ที่คุณธรรมภายในจิตในใจของเราท่านผู้ที่ขาดการฝึกอบรมทางธรรมจะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ค่อนข้างจะถูกอดีตบังคับแต่ผู้ที่มีสติผู้ที่ตั้งอกตั้งใจพัฒนาตัวเองจะเป็นอิสระจากอดีตอิสระจากกรรมเก่าได้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ามีเหมือนก็ไม่มีแต่มีผลก็มีผลต่อร่างกายแต่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจไม่น่าพอใจนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นของนอกประเด็นมันมีแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักเจอสิ่งใดเป็นที่ชอบหรือเป็นที่ไม่ที่เราไม่ชอบไอ้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาจจะมีอยู่แต่ไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะป้องกันและที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราหรือคนอื่นนี่คือความหมายของการเป็นที่พึงของตนนั้นผู้ที่ไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของอารมณ์ภายในจิตในใจมักจะเป็นเหยื่อของอารมณ์เชื่องมงายในอารมณ์เอาตัวเรากับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเหมือนคนตายแล้วแต่ผู้ที่เริ่มฝึกสติอยู่ในปัจจุบันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องไปเชื่อใครเรียนรู้จากประสบการณ์มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจทางเลือกมีเพิ่มมากขึ้นเพราะผู้ขาดสติแล้วมักจะคิดแต่ในเรื่องเก่าการตอบรับต่อสิ่งมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปในทางที่เคยชินส่วนใหญ่จิตใจตกร่องเป็นประจำเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะมีอาการรู้สึกชีวิตซ้ำซากชีวิตจำเจรู้สึกแสงกับชีวิตจืดชืดไม่มีรสชาติอันนี้พอจิตตกร่องเป็นประจำไม่มีทางไปนอกจากทางที่เคยไปไม่มีทางคิดนอกจากทางที่เคยคิดไม่มีความสังสรรค์ภายในแต่พอมีสติเหมือนกับเราสูงขึ้นว่าเคยอยู่ในที่รกรุงรังเหมือนกับเป็นป่าทึบแต่พอสูงขึ้นไปเหมือนก็อยู่ยอดไม้เราสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดขึ้นแทนที่จะซุ่มสี่ซุ่มห้าตอนนี้ก็เห็นโอ้ทางนี้ก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้แล้วก็ดูทางนั้นก็อาจจะลำบากในเบื้องต้นแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็ราบรื่นทางนี้ก็ตอนแรกไปง่ายๆแต่นานๆเข้าก็คงจะลำบากมีการวินิจฉัยมีการพิจารณาไตรตรองว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรจะทะลุปรุโปร่งได้อะไรเป็นทางตันมันก็รู้หมดเพราะอยู่ที่สูงเพราะการมีสติเหมือนก็รู้สึกเรามีความรู้สึกว่าอยู่ที่สูงหนึ่งอยู่ที่สูงแล้วทางเลือกมากขึ้นอันนี้จะเป็นเครื่องบอกว่าสติของเรามากขึ้นความรู้สึกว่าไม่ถูกกำหนดด้วยของเก่าไม่ปฏิบัติต่อสิ่งโดยอัตโนมัติตามความเคยชินเก่ามีความรู้สึกว่าทางเลือกมีมากขึ้นเห็นอะไรเท่าไรชัดขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งก็บางจะรู้สึกเหมือนกับอะไรๆมันช้าลงคือไม่ต้องไปปฏิบัติไปทำอะไรช้าๆแต่มันช้าในความรู้สึกใครที่เคยเล่นกีฬาในระดับสูงและเคยสัมภาษณ์และเคยเห็นการสัมภาษณ์นักกีฬาระดับโลกเวลาเขากำลังเล่นในระดับสูงเขาจะมีความรู้สึกว่าอะไรๆมันช้าลงเช่นพวกเด็กนักเทนนิสพวกดูรู้สึกว่าบอลนี่มันผ่านเร็วมากแต่สำหรับผู้ที่กำลังเล่นกำลังมีสติอยู่เขาจะเห็นชัดเลยก็รู้สึกในความรู้สึกของเขานั้นลูกบอลในช้าดังสติของเราในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเวลาที่จะตัดสินมันก็มีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นตามนาฬิกาแต่เพิ่มมากขึ้นในความรู้สึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจุตังเหมือนกันคือจะพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ของพูดไม่ได้แต่นักปฏิบัติทุกคนก็ต้องพยักหน้าว่าใช่เคยเป็นอย่างนั้นบ้างเหมือนกันทางความรู้สึกว่ารีบร้อนๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงมีเวลาถึงไม่ว่าคนอื่นดูกิริยาท่าทางอาจจะรู้สึกว่าเรารีบแต่ในจิตใจเราไม่รีบแล้วรีบก็รีบช้าๆ นี่แล้วก็คือท่าทีของนักปฏิบัติธรรมนี่รีบช้าช้าการรีบช้าช้านั้นก็เรียกว่าไม่ประมาทในปัจจิโมวาทของพระพุทธองค์เราก็ได้สวดบ่อยๆในคำแปลที่เราสวดกันว่าให้เราถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททำไมเราจึงต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่นอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะนอนใจกับมันไม่ได้เราจะถือว่าเพราะเคยเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปโอกาสที่จะไม่เป็นอย่างนี้น้อยทำไมเป็นอย่างนั้นเหตุผลนั้นก็คล้ายกับบอกว่าเราคงไม่ตายหรอกทำไมไม่ตายเราก็อยู่ในโลกนี้หลายสิบปีแล้วไม่เห็นตายสักทีแล้วทำไมเรื่องอย่างนี้จะแล้วร้ายไม่ได้อ้าวเราก็อยู่กับเรื่องนี้มานานแล้วหลายสิบปีแล้วไม่เคยเห็นมันแล้วร้ายสักทีเป็นไปได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองด้วยจิตใจที่ขาดสติมันจะดูเหมือนกับมันมั่นคงนักแน่นมากแต่พอมีสติแล้วเราเริ่มเห็นว่าโอ้มันเปราะบางเหลือเกินเหตุปัจจัยของความสุขของปุถุชนนะเปราะบางมากดังนั้นคนส่วนมากไม่อยากจะรับรู้รับทราบอยากจะรับหูหลับตาต่อความจริงนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของปุถุชนที่จะทำใจกับความไม่เที่ยงของโลกความไม่แน่นอนของชีวิตในทางพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดทางที่ถูกต้องคือกำหนดรู้ความจริงในส่วนใดที่ที่เป็นผลจากกิเลสตัณหาแล้วก็คอยปรับปรุงแก้ไขส่วนใดที่เป็นผลของธรรมชาติซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสไม่มีพลังพอที่จะปรับปรุงแก้ไขได้เราก็อดทนทำไมนั้นบางทีเราไปสู้กับสิ่งที่สู้ไม่ไหวและสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็เลยปล่อยปละละเลยหมดกำลังกับการสู้ในสิ่งที่เราชนะไม่ได้แต่นอกจากกำลังกายกำลังใจเราต้องมีปัญญาว่าเราจะใช้กำลังกายกำลังใจของเราซึ่งจำกัดอยู่ในทางไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราใช้กำลังกายกำลังใจของเราในทางที่ผิดเราก็จะท้อแท้ใจทีถึงขั้นที่ว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะทำดีไม่ค่อยเป็นทำดีขาดปัญญามิตรเจตนาดีอย่างเดียวแต่เราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องการจิตใจที่บริสุทธิ์หนึ่งต้องการปัญญาหนึ่งจิตใจบริสุทธิ์ความวางดีไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จจะได้อะไรไม่ได้เหมือนกันก็ได้บุญได้บุญได้ขาดกุศลขาดความฉลาดผลมันจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นท่านให้เราอยู่ด้วยคำไม่ประมาททีนี้การแปลปัจฉิโมวาทก็มีอีกสำนวนหนึ่งนักปราชญ์บางท่านไม่ได้แปลว่าให้เราถึงความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะท่านจะแปลว่าให้เราเข้าถึงเป้าหมายชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือหมายถึงว่าเอาความไม่ประมาทเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางในสำนวนแรกก็เอาความไม่ประมาทเป็นเป้าหมายซะเลยสำนวนที่สองก็เอาความไม่ประมาทเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปสู่สิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดคืออะไรก็คือความไม่ตายเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าผู้ประมาท ก็เหมือนกับตายแล้วก็ไม่มีอะไรที่มีชีวิตชีวาอยู่ในชีวิตของตนเลยมีแต่ความสัมสากของการกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองผู้มีสติมีทางเลือกมากขึ้นถูกบังคับถูกกำหนดโดยสิ่งนอกตัวน้อยลงน้อยลงถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอรหันต์เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ท่านเรียกว่าไม่ตายความไม่ตายเป็นยังไงก็คือสิ่งที่ชวนให้เราโลภปรากฏแต่เราไม่โลภสิ่งที่ชวนให้เราโกรธปรากฏเราไม่โกรธสิ่งที่ชวนให้เราหลงปรากฏก็เราไม่หลงสิ่งที่ชวนให้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ปรากฏเราก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเกิดเป็นคนโลภความเกิดเป็นคนโกรธการเกิดเป็นคนหลงการเกิดเป็นคนมองผิดคิดผิดไม่เกิดขึ้นความเกิดของกิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นเรียกอีกนายหนึ่งว่าอมตะธรรมเพราะไม่เกิดมันก็ไม่ดับไม่มีอะไรเศร้าหมองปรากฏนี่ไม่ตายท่านผู้บรรลุอรหัตผลจึงทราบว่าร่างกายนี้เป็นของสุดท้ายไม่มีอีกแล้วหลังจากตายแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหาที่จะเป็นเหตุให้มันมีก็ไม่มีแล้วตายแต่ตายแต่ธาตุดินน้ำลมไฟฉะนั้นระหว่างการปฏิบัติต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นที่พึ่งทางใจความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้ประพฤติปฏิบัติแม้จนกระทั่งขั้นพระอนาคามีมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องเอาความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมประจำจิตประจำใจของท่านในสำนวนปาลีพระอรหันต์ต้องเรียกว่าอาเสขบุคคลคือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วเสขบุคคลผู้ที่กำลังศึกษาหมายถึงพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเพราะนั้นผู้ที่ยังไม่ถึงพระโสดาแล้วก็ต้องเรียกว่าพรีสคูลยังไม่เป็นผู้ศึกษาเลยยังเป็นพรีสคูลเดียวยังเป็นอนุบาลแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีแนวทางแล้วก็รู้สึกมีผลเพิ่มมากขึ้นทุกวันดังความไม่ประมาทเป็นยังไงคือการดำเนินชีวิตยังไม่ขาดสติการดำเนินชีวิตด้วยให้ความสำคัญกับสติการดำเนินชีวิตอย่ามีความละอายความเกรงกลัวต่อการขาดสติพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เห็นภัยในความประมาทเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่ประมาทจะดำรงอยู่ในความไม่ประมาทอย่ามีความสุขท่านจะใช้สำนวนว่าบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือตั้งอกตั้งใจในการละกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตมิจฉาทิฏฐิและการบำเพ็ญกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตสัมมาทิฏฐิเขามันมีทางลบทางบวกทางลบก็คือพยายามจะละสิ่งที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางบวกก็ยังมีก็ต้องบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนมากคนที่ยังไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมจะมองทางลบอย่างเดียวใช่ไหมว่าฉันก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครฉันก็ไม่ได้ทำบาปกรรมไม่ได้ทำความชั่วร้ายอะไรไม่เห็นจำเป็นจะต้องปฏิบัติคือเอาทางลบว่าได้ละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นขออ้างแต่จริงๆจะละมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงแต่ที่ขาดหรือที่ไม่คำนึงถึงคือสิ่งที่ดีที่ควรทำการทำกายวาจาใจของเราให้งดงามให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเราทำได้และควรทำทำแล้วมีความสุขถ้าเราเป็นพุทธมามกะที่มีความจริงใจมีความเคารพรักต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพยายามนะถ้าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำได้ควรทำทำแล้วมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ธรรมะว่าควรจะลองนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นความสุขที่สูงสุดความสุขที่สมบูรณ์เมื่อเราทุกคนต้องการความสุขทำไมเราไม่ยอมเสียสละเพื่อความสงบซึ่งจะนำความสุขอันสมบูรณ์มาสู่จิตใจของเราในอีกวาระหนึ่งพระพุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องความไม่ประมาทว่าความไม่ประมาทหมายถึงความระมัดระวังการรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ให้กิเลสครอบงำเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตได้อารมณ์พร้อมที่จะลงแล้วพร้อมที่จะปรุงแต่งให้เกิดโลภโกรธหลงอยู่เสมอดังการระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสงบภายในพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่รักษาอินทรีย์หกจะเป็นผู้ที่รู้สึกปราโมทภายในถ้าพบว่าถ้าไม่รักษาอินทรีย์ถึงจะได้การกระตุ้นเห็นสิ่งสวยงามฟังเสียงไพเราะรู้สึกสนุกสนานคือรับการกระตุ้นประสาทในระดับที่ชอบความสนุกสนานที่ได้มันยังเป็นของหยาบแล้วเป็นทางตันได้แค่นั้นจบกี่ปีมันก็จบอยู่แค่นั้นมันไม่น้อมเข้าไปไม่ได้น้อมขึ้นไปมันไม่ไปไหนมันวกวนอยู่แค่นั้นวกวนอยู่กับการกระตุ้นความรู้สึกว่าสุขสนานสนุกสนานเข้าเท่านั้นเองแต่พุทธองค์ว่าผู้ที่ควบคุมผู้ที่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อรักษาคือสนใจดูสนใจฟังเฉพาะสิ่งที่ไม่แสลงไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อจิตใจทำอย่างนั้นบ่อยๆนี่จะนำไปสู่ความรู้สึกที่เรียกว่าปราโมทและความประโมทไม่ใช่ทางดันความประโมทมีที่ไปความประโมทสุขงอมแล้วทำให้เกิดปิติปิติมีทางไปปีติสอกงสุขงอมแล้วทำให้เกิดปัสสติคือสบายกายสบายใจผ่อนคลายอ่อนโยนปัสสตินำไปสู่สุขความสุขนี้เป็นความสุขที่เยือกเย็นความสุขที่ใสสะอาด ลึกซึ้งและความสุขนั้นไม่ใช่ว่าจบอยู่แค่นั้นแต่นำไปสู่สมาธิและสมาธิที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะความประกอบด้วยสมาธิทิความเห็นชอบนำไปสู่ปัญญาการรู้การเห็นตามความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่ความเบื่อหน่ายในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเรานำไปสู่การปล่อยวางการรุดพ้นในที่สุดมันเป็นกระบวนการที่พระพุทธองค์ด้วยความปรีชาญาณของพระองค์สามารถแยกแยะสามารถดูว่าอะไรเป็นอะไรอะไรนำไปสู่สิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรักษาสติไม่ประมาทอยู่ที่การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยสิ่งที่จะทำให้จิตใจสาวหมองฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาครอบงำใจเลิกเฟ้นเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของจิตใจสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญภายในเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆความปราโมทย์เกิดขึ้นความปราโมทย์นำไปสู่ปิติปิตินำไปสู่ปัสสติปัสสตินำไปสู่สุขสุขนำไปสู่สมาธิสมาธินำไปสู่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่ความเบื่อหน่ายในความโง่ของตัวเองความหลงอยู่กับขันห้าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกับร่างกายปล่อยวางเมื่อเป็นอย่างนั้นพุทธองค์ไปว่าเราไปอยู่ที่ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวมันลูกศิษย์ธรรมามีบ้านอยู่ภูเก็ตอยู่ที่สูงอยู่บนเขาเมื่อปีที่แล้วเกิดสึนามิเจ้าของบ้านเห็นแต่ไม่กลัวแต่กลัวก็เป็นห่วงคนอื่นแต่สำหรับตัวเองไม่เป็นห่วงเพราะว่าสึนามิจะสูงปานใดมันก็ไม่สูงเท่ายอดเขาที่อยู่อาศัยของเขาเมื่อจิตใจเรามีสติเหมือนก็อยู่บนเกาะหรืออยู่บนเขาซึ่งน้ำจะท่วมขนาดไหนน้ำจะสูงขนาดไหนเราก็เฉยๆเพราะรู้ว่าสูงไม่ถึงเราหรอกดังนั้นพระพุทธองค์ก็อยู่ในโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันพระพุทธองค์อยู่ในโลกแห่งลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์พระพุทธองค์ก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้และท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญการนินทามากมายผู้ที่มองพุทธเจ้าไม่ใช่มองที่ศรัทธาทุกคนรังเกียจพระองค์ก็มีเกลียดพระองค์ก็มีอิจฉาพระองค์ก็มีสายร้ายพระองค์ก็มีพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านไม่คลุกคลีกับสิ่งเหล่านั้นไม่เศร้าหมองกับสิ่งเหล่านั้นท่านรับรู้รับทราบสักแต่ว่าธรรมชาติของโลกมันเป็นอย่างนี้เองเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หวังให้โลกเป็น อีกแบบหนึ่งเพราะว่าโลกก็ต้องเป็นโลกอยู่อย่างนี้นี่เรารู้เท่าทันไม่ได้น้อยใจแล้วเราคนเราน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมคนไม่เข้าใจเราทำไมคนไม่เห็นบุญคุณของเราทำไมเขาทำอย่างนั้นต่อเรานี่ว่าทำไมมันนำไม่นำไปสู่ความปราโมทย์ไม่นำไปสู่ความสุขเลยเป็นการซ้ำเติมตัวเองเขาทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาคิดอย่างนั้นเขามองอย่างนั้น
พราะคุณธรรมเขามีแค่นี้เพราะกิเลสเขามีแค่นี้เขาจึงคิดอย่างนั้นเขาจึงทำอย่างนั้นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมันดูตัวเองก็เหมือนกันดูอดีตของตัวเองที่เราเคยผิดพลาดเคยทำเคยพูดสิ่งที่ไม่น่าทำไม่น่าพูดเลยที่คนก็เสียใจเป็นปีๆแล้วโอ้ทำไมเราทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นเราแย่เลยก็เลยเกิดความคิดผิดว่าตัวเราปัจจุบันนี้ถูกกำหนดด้วยความผิดพลาดในอดีตเหมือนกับว่าจิตใจมีความเศร้าหมองนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ความคิดเฉยๆเป็นความคิดที่มีที่เกิดที่ดับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วมันจะเห็นแม้อารมณ์เศร้าหมองต่างๆที่เรารู้สึกคิดอย่างนี้มานานแล้วรู้สึกอย่างนี้มานานแล้วจริงหรือเปล่าคิดอย่างนี้ถูกลมหายใจเข้าถูกลมหายใจออกหรือไม่รู้สึกอย่างนี้ถูกลมหายใจเข้าหรือถูกลมหายใจออกหรือเปล่าแม้จนกระทั่งความซึมเศร้าเราโอ้ยซึมเศร้าเป็นเดือนละซึมเศร้าทุกลมหายใจไหมเวลากินข้าวซึมเศร้าไหมนอนหลับซึมเศร้าไหมมันก็มีฮะคือเรามักจะหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ประจำที่เกิดบ่อยๆแล้วอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นการคิดของผู้ที่ไม่ปฏิบัติแต่พอเราปฏิบัติในเจ้าของอารมณ์ผู้ซึมเศร้าผู้เศร้าโศกเนี่ยหาไม่เจอเราเห็นแต่อารมณ์ความรู้สึกซึมเศร้าเป็นต้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยความรู้สึกทุกอย่างก็เหมือนกันอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นทุกอย่างมันเกิดเพราะมีเหตุให้มันเกิดมันอยู่เพราะว่าเราสนับสนุนเรายินดีให้มันอยู่มันดับเพราะเหตุปัจจัยเชื้อเพลิงให้มันอยู่มันก็ไม่มีแล้วก็แค่นั้นเองเพราะนั้นคำสั่งสอนพุทธองค์นี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่ต้องรับไปไม่ใช่หลักคำสอนที่ต้องเชื่อไปพระพุทธองค์ยังสรรเสริญพระโสดาบันว่าไม่ต้องเชื่อใครแล้วตอนนี้จะเป็นคำสรรเสริญถ้าพุทธองค์สรรเสริญว่าคนนั้นเก่งไม่ต้องเชื่อใครแล้วแปลว่าเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วถือว่าความเชื่อได้เป็นขั้นแรกก็เป็นขั้นตอนแต่เราปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องเชื่อแล้วความเชื่อของเราไม่ใช่เชื่องมงายเชื่อเพียงเพื่อได้หลักเพื่อได้มีกำลังใจที่จะทดลองสิ่งที่เชื่อว่าใช่หรือไม่นั้นถ้าเรายังมีอะไรผูกไว้อยู่ในใจจะเป็นความไม่พอใจจะเป็นความโกรธจะเป็นความน้อยใจคนอื่นขอให้ถามตัวเองว่าเราต้องการให้อารมณ์นี้อยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ดูอารมณ์นี้อารมณ์ที่รับไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ดูให้มันงามไหมเป็นสิ่งที่ภูมิใจไหมดูเมื่อไหร่รู้สึกสดชื่นเบิกบานไหมถ้าต้องจัดเป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอกุศลจะจัดฝ่ายไหนแล้วถ้าเป็นฝ่ายอกุศลต้องการจะมีสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจอีกนานเท่าไหร่อีก5 ปีข้างหน้าอยากจะให้มันมีอยู่ในใจอย่างนี้หรือ10 ปีข้างหน้า20 ปีข้างหน้าเลือดทับบอกว่าไม่ต้องการให้เป็นคู่ชีวิตของเราตลอดไปต้องถามด้วยแล้วเราจะเลิกคิดอย่างนี้จะปล่อยวางสิ่งนี้เมื่อไหร่คนไม่ประมาทบอกว่า แม้วันนี้แล้วก็อย่าไม่อยากให้อยู่ละต้องปฏิบัติให้ค่อยๆกล่าวสิ่งใดที่เราปล่อยวางได้ทันทีเราก็จะพยายามปล่อยเลยถ้ายังปล่อยไม่ได้ต้องใช้เวลาให้จิตใจมีกำลังถ้าอย่างน้อยก็ให้เป็นเป้าหมายชีวิตสิ่งนี้ต้องชำระให้ได้ก็เริ่มต้นว่าสิ่งนี้เศร้าหมองและเราเชื่อพุทธเจ้าว่าสิ่งเศร้าหมองไม่มีอันไหนที่มันเป็นของดังเดิมของจิตใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามาทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันสกปรกได้มันสะอาดขึ้นมาได้แต่ไม่มีใครจะชำระให้เราได้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงแล้วเป็นหน้าที่ที่เราทำได้โดยความไม่ประมาทควรทำด้วยและไม่ใช่ว่าควรทำอย่างเดียวควรทำวันนี้เริ่มทำวันนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเราประมาทที่เรามีเวลาอย่าไม่พร้อมที่จะทำนั่นทำอย่างนี้ยังไม่มีเวลาเหมือนกับเราเป็นเทวดาอยู่เป็นล้านๆปีชีวิตของเราสั้นเหลือเกินชีวิตของเราไม่แน่นอนเลยบางคนก็ยังพยากรณ์ว่าปีนี้สงครามโลกที่สามจะเกิดขึ้นเราพร้อมไหมบางคนบอกว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้าน้ำมันจะมีราคาลิตรละ300บาทนี่โลกที่เราอยู่อาศัยทุกวันนี้ระบบทุนนิยมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยชินตั้งแต่เกิดนะมีปัจจัยสำคัญคือน้ำมันถูกถ้าน้ำมันแพงมากเนี่ยสังคมโลกเปลี่ยนอย่างมากมายดังเราดูอนาคตก็ดูเล่นๆนะฮะเราจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่ฝึกฝนไม่ปฏิบัติก็มีทางไหนบ้างหลับหูหลับตาก็ไม่เกิดหรอกอย่าไปคิดดีกว่าปวดหัวเปล่าๆหรือไม่อย่างนั้นก็เอาเป็นอารมณ์คิดสุดตรงนอนไม่หลับวิตกกังวลนี่สุดโต่งแต่นักปฏิบัติของเราคือปฏิบัติธรรมเต็มความสามารถของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมถูกหลักแล้วถูกต้องแล้วเราจะพูดได้เลยฮะไม่ได้อาจจะไม่พูดออกมาให้คนอื่นฮะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะเรารู้ว่าภายในเนี่ยเรามีทรัพยากรเรามีอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์คือคุณธรรมเราสิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นก็คือเราสังเกตตัวเองว่าสิ่งใดเป็นบาปเป็นกรรมแม้แต่เล็กน้อยเรากลัวเราก็พยายามชนะในสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นความดีความงามสิ่งใดที่เราทำแล้วผูกแล้วสามารถลดบรรเทาความทุกข์ของตัวเองหรือคนอื่นเรารีบทำสิ่งใดที่จะนำไปสู่ความสุขของเพื่อนมนุษย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เล็กนิดเดียวเราก็รีบทำอย่างนี้เมื่อเรามีความบันเทิงมีความสุขกับการละสิ่งที่ควรละมีความสุขในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญอนาคตเป็นอย่างไรเราไม่กลัวไม่กังวลไม่ต้องหลับหูหลับตาพร้อมเรียกว่ามีความพร้อมอยู่พร้อมด้วยคุณธรรมภายในเราจะป้องกันจะบังคับสิ่งแวดล้อมคนอื่นให้บำเพ็ญไปตามใจอย่างนี้เป็นทางที่จะเกิดความสุขได้ยากแต่ถ้าเราฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญานี่แหละมีทางไปและไปไหนอยู่อย่างไรมีแต่ความเจริญต้องไปสู่สิ่งที่ไม่ตาย หรือว่าความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายในวันนี้วันปีใหม่อาตมาจึงขออวยพรให้ญาติโยมทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคขอให้จิตใจสดชื่นเบิกบานด้วยพลังธรรมขอให้มีความมุ่งมั่นความไม่ประมาทในเรื่องการฝึกฝนกายวาจาใจค่อยมาเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นมากขึ้นค่อยจิตใจสงบมากขึ้นมากขึ้นค่อยมีปัญญาที่แนะนำชีวิตในทางที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นขอให้สร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่สังคมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมากขึ้นมากขึ้นตลอดกาลนาน
ท่านสมยังธรรมกถาสาธุปรังสุขามาเสสาธุ